С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Чому обостряется конфликт вокруг Союза поляков Беларуси». Скандальные подеи у Ивенцы стали кульминацией конфликту вокруг Союза поляков Беларуси. У чем причина обострения конфликту? Як он поуплывает на дочинение Беларуси с Польшей? Эти пытания обмерковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» старшиня Головного совета непризнанного уладами Союза поляков Беларуси Анджей Пачобут и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Конфликт вокруг Союза поляков Беларуси возник еще в 2005 году. Тогда отбылся раскол организации на две частки. Одна частка, которую теперь узначаливает Станислав Сямашко, подтримливается уладами, але не признается Польшей. Другая частка, которую узначаливает Анжелика Борис, не признается уладами, але признается Варшавой. Певный час конфликт отбывался в латентном стане, и, здавалось, есть шанец на его вырашение, особливо с уликом потепления междержавных дочинений помеж Беларусью и Польшей. Однако апошнім часам конфликт вокруг Союза поляков начал обостряться. У державных медиях появились материалы с резкими оценками деятельности непризнанного Союза поляков. И кульминация конфликта стали подеи у Ивенцы. Чи сапраўды конфликт обостряется? Спадар Пачобут.
Так, безумовно, на протягу апошніх нескольких месяцев улады вернулись до практики такого неприхованного тиска на сябров Союза поляков. Перш за все, великие проверки были распочаты деятельности Дома польского у Ивенцы. Так само были зачепки до Дома польского у Барановичах и у Борисове. А кроме того, влады звернули свою увагу на наставников польской мовы. На территории Городинской области на протягу двух месяцев 122 наставника польской мовы были выкликаны у податковые органы, где им задавали питания про союз поляков, про отримание грошовой допомоги с Польши, про супрацовництво с фирмой Полоника, якая организовывает курсы польской мовы и так далее. Такая вот мирная акция была по заполохованию миновито наставников. Я лечу, что ситуация саправды обостряется, и вертание мовы ненависти у дочинения до союза поляков, до державных СМИ, все зауважили.
Спадар Старикевич, а на вашу думку зауважено у державных медиях взмацнение тиску на союз поляков Беларуси, не признаны владами на чале с спадарней Борис?
Учорашнія падзеі сведчаць, што калі нават у кагосьці было ўражанне, што гэты канфлікт заціх, то гэта зусім не так. Чаму так адбываецца? Гэта пытанне варта адрасаваць хутчэй уладам, аднак факт застаецца фактам.
Ось сапраўды пытанне, чаму так адбываецца? У чым прычыны абастрэння канфлікту? З чым гэта можна звязаць? З пачаткам перадвыбарчай кампаніі ў краіне? Ці якія іншыя прычыны? Спадар Пачобут.
Тяжко отказывать на это питание. Часом деяния улады абсолютно алогичные. Когда хвалят тиску, якая пошла на нашу организацию, распочалася непосредственно после того, как мы собрали около 5000 подписов под зворотом до Александра Лукашенко с просьбой посприять диалогу Союза поляков с белорусскими уладами, метой якого стала легитимизация нашей деятельности. С этого почалися вот эти проверки и такая увага и снова мощная до нас. Безумовно, на ситуацию Союза поляков свой уплыв мае и ситуация в Украине. Перш за все то, что вы сказали, вот наближаются выборы. И думаю, что подеи, например, в Витебску, пропановы урегулировать интернет и еще целый шерех подеев, они свечат про то, что это все вот некой такой связки идеи и наближающаяся выборчая кампания, максимум, сприяет тому, как улады заняли больше жесткую позицию в дочинении до всей громадянской супольности.
Спадар Старикевич, а вам не бачится, что вот эта ситуация вокруг Союза поляков, это частка некой агульной тенденции взмацнения тиску на структуры громадянской супольности? Тут и облава в Витебске, и проект указа про регулирование интернету, и выкрадание лидеров молодежных организаций, целая серия попереджений незалежным медиам. Это что, початок выборчей кампании?
Это натурально можно связать и с початком так званой выборчей кампании, а лишь по сутности все опошние 15 с гаком год одна и та же политика – держать и не пущать. И она то трошки тише, то трошки мацнее, в залежности от сферы до обострения. Частяком яны выкликаны некими политичными подеями, частяком яны просто непрогнозованные и невытлумачальные. Однако есть певное коло во владах, якое разглядывается разглядае польскія арганізацыі як пагрозу, ці то існуючай уладзе, ці то наогул беларускай дзяржаўнасці, не як нейкую глабальную пагрозу, ну, але як частку таго, што можа быць пры пэўных умовах выкарыстана супраць рэжыму Лукашэнкі. І калі менавіта гэтае кола пачынае весці гульню, то тады і здараюцца вось такія наезды.
Спадар Пачобута, як бы вы характарызавалі дзейнасць афіцыйнага саюза палякаў Беларусі на чале з спадаром Сямашкам? Ці сапраўды з дапамогай гэтай структуры уладам удаецца кантраляваць польскую меншасць на Беларусі?
Структура, якую узначальвае Сямашка, это де-факто фантом. Гэта людзі, якія запісаныя ў кіраўнічыя органы на месцах. Штодзённа яны нейкай актыўнасці не праводзяць. Увогуле ўся дзейнасць правладнага саюза палякаў, яна ідзе ў рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі беларускай абслугоўвання пагандыскага беларускага рэжыму. І казаць пра нейкую самастойную арганізацыю ці самастойнага гульца ў выглядзе правладнага саюза палякаў не маем магчымасці. Гэта фантомная арганізацыя, якая абсалютна не мае ніякага ўплыву і ніякага аўтарытэту ў вачах палякаў, якія жывуць на Беларусі. Прыкладам гэтага можа служыць з'езд вось гэтай арганізацыі, які цалкам ад пачатку і да канца быў кантраляваны уладамі. Станіслава Сямашку на пасаду зацвердзіла спачатку адміністрацыя прэзідэнта. У прапагандысцкім плане можна гэтых людзей выкарыстоўваць, і ўлада іх у прапагандысцкім плане выкарыстоўвае.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму абастраецца канфлікт вакол саюза палякаў Беларусі. Але таких фантомаў у Беларусі шмат, кшталту вось афіцыйнага саюза палякаў. Да таких фантомаў можна аднесці і Федэрацыю прафсаюзаў Беларусі, і БРСМ, і грамадскую арганізацыю Беларусь, і яны сваю функцыю выконваюць, мусіць, калі іх трымаюць, і іх падтрымліваюць, і мусіць нават фінансуюць. Спадар Старыкевіч.
Ну, правильно выконывают. Питание у тем, как выконывают. Колись КПСС называли 18-миллионным войском. Але что стало с этим войском литерально тягом нескольких месяцев, все так само добро ведают. Тому тут ничего нового в принципе нема. Наша влада взяла на узброение старую советскую модель и у экономицы, и у политицы, и еще шмат у чем. Трошки подредагованную у связку с уласными уявлениями и потребованиями часу. Але по сути гэта тое самае, хаця ўжо вядома, дзе ляжаць граблі, калі прыкладна яны ляснуць і па чыім лбе. Я не думаю, што мы можам чакаць ад Лукашэнкі нейкіх прынцыпова іншых паводзінаў.
Апошнім часам дачыненні Беларусі з еўразвязам і заходнімі суседзямі палепшыліся. Лукашэнка здзейсніў візіт у Літву. У медыях абмяркоўвалася пытанне пра абмену візітамі на вышэйшым узроўні паміж Беларусію і Польшчай. Нядаўна Мінск наведаў віцэ-прэм'ер Польшчы, і атрымліваецца, што абастрэнне сітуацыі вакол саюза палякаў супярэчыць тэндэнцыям у міжнароднай палітыцы Беларусі. Чаму пэўная нармалізацыя Беларусі з Польшчай не садзейнічала затуханню конфликту вакол саюзу палякаў? Спадар Пачобут.
Справа ў тым, што Александр Лукашэнка хоча весці дыялог з еўразвязам, у прыватнасці дыялог з Польшчай на сваіх умовах. Адной з такіх вось умоваў з'яўляецца тое, што еўразвяз не ўмешваецца, выкарыстоўваючы гэту фразеалогію беларускай улады ва ўнутраныя справы Беларусі. Гэта значыць, што такі дыялог павінен весціся на умовах Лукашэнкі. Дастаткова моцны сігнал пайшоў ад гэтых падзеяў, што паляпшэнне адносінаў з Польшчай абсалютна не азначае, што польская нацыянальная меншасць, саюз палякаў як самая буйная арганізацыя нацыянальнай меншасці, можа нейкія бонусы мець ад гэтага паляпшэння. Разам з тым, гэта прыніжэнне польскай замежнай палітыкі, якая была вельмі актыўная ў тым, каб Лукашэнка пачаў дыялог з Еўропай.
То бок, спадар Пачобут, вы лічыце, што афіцыйная Варшава не ставіць такую ўмову, што паляпшэнне дачыненняў паміж Беларусію і Польшчай магчыма толькі пасля, калі не поўнага ўрэгулявання, то хаця б некага прыцішэння канфлікту вакол саюза палякаў Беларусі.
Безумоўна, такая умова ставится польским боком, але, як показали вот этой подеи, эта умова, она не выконывается и, хочу за все, не будет выконываться белорусским боком. Александр Лукашенко, видать, уверены, что Польша проглыне вот этой подеи, и тому они так себе поводят. И он мая рацию, но я думаю, что в ближайший час повинен показать это.
Господар Старикевич, а як бы вы прокомментовали вот эту сувязь помеж дочинением Беларуси с Польшей, какие небыта полепшаются и конфликтом вокруг Союза поляков Беларуси?
Лукашенко упэўнены, Польша і Еўразвяз праглынуць усё у тым ліку і гэтую сітуацыю вакол Саюза палякаў у Беларусі. Ці дзіва ў такой сітуацыі, калі ўнутраная палітыка сутарэчыць знешняй. Але галоўнае ўсё-ткі ў тым, што беларускія ўлады прызвычаіліся весці сябе так, як яны лічаць патрэбным, адначасова не лічачыся з ніякімі ні партнерамі, ні суседзямі. І таму для іх гэтая сітуацыя, якая доўжыцца ўжо некалькі годов, абсолютно не меняется алгоритм поводинов. Ну, вот мы так будем робить. И что вы нам зробите? Ну, и покольки никто не дал переконавчего отказу, такого, как примусить официальный Минск, при нам все задуматься над тем, что, может, было бы варто неяк изменить тактику, изменить не сутность, а хотя бы вонковый бок своих поводинов в этой справе, то ничего и не меняется. Белорусское керавництво по-ранейшему лечит, что гэтыя палякі, гэта нашы палякі, і у адпаведнасці з такім старым феадальным падыходам, ці старым савецкім падыходам, гэта як ужо заўгодна, мы можам з імі рабіць тое, што лічым патрэбным.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, чаму абвастраецца канфлікт вакол Саюзу палякаў Беларусі. У перадачы ўдзельнічалі старшыня галоўнага савету непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анджэй Пачобут і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.